Там він і розташувався під величезним дубом, повитим гірляндами іспанського моху. Цей дуб стоїть край плацу, і тінь його падає на зелений килим суміжної прерії. Сюди винесено чималий стіл і кільканадцять стільців. На столі папір, чорнильниця, гусячі пера, два добре пошарпані збірники законів, боката скляна карафа з персиковим бренді, кілька простих склянок, скринька з гаванськими сигарами та коробка сірників. Перед усім тим реквізитом засідає суддя. На ньому немає не те, що горностаєвої мантії, а й звичайного сюртука. Зважаючи на спеку, він визнав за можливе правити суд просто отак, в сорочці. Замість суддівської перуки на голові в нього сунутий на бакир капелюх панама, а в зубах – наполовину скурена, наполовину жована сигара. Решту стільців коло стола займають люди, з одягу яких так само важко здогадатися, хто вони. Серед них прокурор, адвокати або ж правники, яких тут називають і в суді, і в юридичних конторах, а також шериф зі своїм помічником, комендант форту, священник, лікар, троє-четверо офіцерів і кілька осіб, що не мають певного діла. Трохи осторонь. Розташувались окремим гуртом ще 12 чоловік. Половина з них сидять на грубій дерев'яній лаві, решта вмостилась, хто сидячи, а хто й лежачи, просто на траві. Це присяжні. Така сама невід'ємна приналежність техаського суду, як і англійського, навіть більше. Тут вони куди правдивіше відповідають своєму призначенню і не піддаються тискові з боку судді, як це надто часто буває в Англії. Навколо судді та присяжних юрмиться натовп, що його майже неможливо змалювати. Мисливські сорочки з оленячої шкіри і довгі сукняні куртки, пошиті з ковдр, навіть за такої спеки. Цупкі, смугасті і сині робочі костюми. Білі і голубі бавовняні блузи. Сорочки з червоної фланелі та грубого домотканого полотна. Драгунські, стрілецькі, піхотні, артилерійські мундири. Все це змішується і зливається в цьому строкатому зборіську. Подекуди видно і одноманітнішу одіж. До того ж, більш споріднену з цим краєм. Короткі куртки та облиплі штани мексиканців і широкі чорні сомбреро, що затінюють їхні мальовничі смагляві обличчя. Звичайно, осередок більшості громадських зборів складається з осіб вищого стану, сказати б, обраних. Але цього разу у форці інш все вийшло навпаки. Родовитість і краса утворили зовнішнє коло. Прекрасних дам можна побачити з краю натовпу. Виряджені по-святковому, вони стоять у ресорних фургонах або сидять у вишуканіших екіпажах, досить високих, щоб дивитися понад головами інших. Та дивляться вони не на суддю. На ньому їхні погляди спиняються лише в ряди годи, та й то на мить. Усі очі звернені на трьох чоловіків поруч із присяжними, недалеко від стовбура дерева. Один з них сидить, двоє стоять. Той, що сидить, підсудний, а ті двоє – варта шерифових людей. Спершу за це вбивство мали судити ще кількох чоловік – Мігеля Діаса та трьох його спільників, а також Феліма О'Ніла. Але на попередньому слідстві і мексиканцеві, і тим його дружкам пощастило довести своє алібі. Отож, усіх чотирьох відпустили. Вони зізналися, що перебрались на індіанців – це було неспростовно доведено, і нічого іншого їм не лишалося. Але обернули той маскарад на звичайнісінький собі жарт. А оскільки вони мали переконливі докази, що цієї ночі, коли зник Генрі Пойндекстер, жоден з них не виходив з дому, а Діас ще й був геть п'яний, то їх і не допитували далі. Що ж до Феліма О'Ніла, то притягати його до суду не визнали за потрібне. Якщо він і був співучасником, то міг діяти тільки під рукою свого господаря. І отже мав краще прислужитися суду в ролі свідка. І тепер на лаві підсудних, коли мені дозволять назвати так те місце під деревом, тільки один обвинувачений – Моріс Джеральд, більше відомий глядачам як Моріс Мустангер.